Hyvää päivää, hyvät ihmiset, ja tervetuloa. Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen. Tänään minulla on vieraanani henkilö, jonka kaikki suomalaiset ovat nähneet televisiosta istumassa, sanoisin kuin voiman oikealla puolella. Eli kun eduskunnassa on presidentti vannonut virkavalaansa tai on avattu valtiopäivät, siellä on paikalla aina Seppo Tiitinen. Tervetuloa, Seppo Tiitinen.
Kiitoksia, hyvää päivää.
Seppo Tiitinen on ollut pitkään eduskunnan pääsihteeri ja myös kaikki tuntevat hänet tietysti suojelupoliisin entisenä päällikkönä, joka hyvin nuorena sai tämmöisen luottamusviran. Ja hän on tuntenut Suomen presidentit Kekkosesta alkaa hyvin läheisesti. Ja tänään me juttelemme vähän tästä historiasta ja menneistä tapahtumista. Seppo Tiitinen on ollut nyt eläkkeellä vajaat 3 kuukautta. Miltä tämä nyt elämä maistuu?
No, opettelua on kovasti edelleen.
Niin, se on varmaan aikamoinen muutos, kun ajattelee, että siitä hirmuisen kiihkeästä taadista, mikä politiikassa ja yhteiskunnassa elämässä on, niin kuitenkin pääsee irrottautumaan sitten. Mutta sinulla, Seppo, on myöskin aika paljon ollut kaikkea mielenkiintoisia harrastuksia, muun muassa musiikki. Olit oopperan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen pitkään aikaisemmin.
Joo, näin kävi. Kyllä se musiikki on kuitenkin semmoinen henkireikä, joka tekipä nyt sitten mitä tahansa, niin useimmille ihmisille antaa sitten elintilaa monessa suhteessa.
Kyllä, kyllä. Virkauraasi oli pitkä, 46 vuotta. Miten oli mahdollista, että sä aloitit niin aikaisin? Oliko niin, että ethän sä opiskellut juuri ollenkaan? Sä valmistut noin vaan varatuomariksi, 22-vuotiaana.
No, siis oikeastaan teen kansainvälisen tutkinnon. Sain siinä vaiheessa suoritettua, kun olin vielä 21-vuotias. Ja se tietysti mahdollisesti näitä lukuisia virkavuosia.
Aivan. Ja oikeastaan pääsit aika heti kättelyssä huipulle, näin kai voi sanoa, että opetusministeriöön. Siinä oli hyviä mentoreita, hyviä kummisetiä, miksi niitä nyt sanoisi, virolainen muun muassa.
Ja kyllä, ja siinä sattunut semmoinen sauma. Siihen aikaan ei julkistaloudessa ollut tämmöistä kipuiluvaihetta, kun nyt on jo ollut pitkään. Silloin valtionhallinto monelta osin laajeni ja muun muassa opetusministeriö oli laajentumisvaiheessa ja opetusministeriön alainen hallinto oli luomisvaiheessa, kun Suomen korkeakoululaitosta aktiivisesti siihen aikaan kehitettiin.
Se oli silloin 60, siis 69, eikö niin?
Kyllä.
Kyllä. Ja sait siinä tärkeän tehtävän lähteä olemaan mukana. Kuka oli opetusministerinä silloin ihan siinä kehitysvaiheessa? Oliko se Louekoski?
69 oli Johannes Virolainen ja sitten 70 vaalien jälkeen hän tuli näitä lyhytaikaisia virkamieshallituksia ja Matti Louekoski oli sitten hyvin, hyvin keskeisesti sitten kyllä. Siinä seuraavina vuosina.
Se oli muutenkin sellaista aikaa, jolloin oli hyvin nuoria ihmisiä korkeissa asemissa. Tänä päivänä me saatamme joskus vanhemmat ihmiset ihmetellä, että kuinka nuoria lääkäreitä tai nuoria virkamiehiä tulee vastaan, mutta ne ovat useimmiten, jos reilusti, niin 30-vuotiaita, mutta silloin oli alle 20-vuotiaita aika paljon.
Joo, politiikassahan oli tämmöinen nuorisoaalto pyyhkäissyt 1970 vaaleissa. Ja nämä nuorisopoliitikot, jotka olivat selvästi alle 30-vuotiaita silloin, pääsivät sitten varsin pian jo ministereiksi. Tuossa Matti Louekoskesta puhuttiin, mutta tämmöinen varsinaisesti poliitikkopohjalta siinä vaiheessa jo ministeriksi tullut henkilö oli Ulf Sundqvist.
Aivan, hän oli alle 30 ministeri myös. Muistan vaan sen, että kun hän kävi armeijaan, niin se oli iso lehtijutun aihe, kun hän ministerivirasta kyllä suorittamassa asevelvollisuutta. Kyllä, se oli sitä aika. Ja silloin oli myöskin sitten näitä vanhempia valtiomiehiä ja naisia, jotka sitten vähän pitivät huolta myöskin näistä nuorista poliitikoista. Olet itse kertonut tästä Aune Salamasta esimerkiksi.
No niin, kyllä. Hän oli sosiaalidemokraattisen valiokuntaryhmän johtaja sivistysvaliokunnassa ja hänellä oli siihen aikaan pojat. E-Liikanen, E-Tuomioja ja M. Ahde.
Kaikista tuli sitten varsin tunnettuja poliitikkoja, ministereitä, Suomen Pankin pääjohtaja, eduskunnan puhemies. Kyllä. Kyllä, mutta ne olivat poikasia silloin, vähän yli 20-vuotiaita, suurten ikäluokkien ihmisiä. No sun urasi oli siinä, siis alkoi opetusministeri ja sitten kouluhallitus myöskin oli siinä kyllä alkuvaiheessa.
Ja siinä sivulla sitten tämä sivistysvaliokunta jo eduskunnassa.
Niin, sä hoidit samalla myöskin tämmöistä valiokuntasihteerin.
Joo, siihen aikaan valiokuntasihteerin tehtävät pääsääntöisesti hoidettiin sivutoimisin viroin ja juostiin jostakin kaupungilta eduskuntaan kirjoittamaan mietintöä.
Kyllä, kyllä. Ja se oli kuitenkin aika tiivistä aikaa myös opetushallinnossa, koska peruskoulu-uudistusta oltiin muotoilemassa niihin aikoihin. Eikö se ollut sitä aikaa juuri?
Niin, peruskoulu-uudistus oli jo päätetty 60-luvulla, mutta sen se alkoi varsinaisesti mennä täytäntöön vuodesta 1972 lukien. Lapista alkaen alkoi valua etelään.
Kyllä. Kun katsoo sitä toteutusta, niin se näyttää näin jälkikäteen niin aika viisaalta, että se aloitettiin sillä tavalla portaittain ja vietiin läpi sitten koko.
Kyllä. Ja se 70-luvun alkupuoli nimenomaan, ensimmäinen puolisko ehkä noin vuoteen 1976, se oli sitten vielä tämmöistä viimeistä ideologista kulttuuritaistelun aikaa.
Niin, silloin oli
kovaa vastakkainasetteluakin.
Silloin oli nämä taistolaiset, jotka saattavat tulla yliopistolla sanomaan, että olet ammuttavien listalla.
Kyllä.
Mutta jälkikäteen se näyttää aika koomisiltakin, mutta se oli hyvin totista touhua se taistelu kyllä siihen aikaan. Että.
Kyllä.
Joo.
Me ja he olivat hyvin tiukasti erotetut.
Kyllä, kyllä. Että se oli, ja myöskin se, mikä oli tietysti aika omituista, että myöskin se kommunistisen puolueen sisällä oli sitten kova jako, joka teki myöskin, heillä oli sisällä me ja he.
Kyllä, kyllä. Ja 70-luvulla tosiaan olin yhtenä opetusministeriön edustajana teatterikoulun johtokunnassa ja siellä meihin kuului kaikki muut paitsi taistolaiset. Taistolaisilla oli lähes enemmistö johtokunnassa, mutta me muut pääsimme tasapeliin ja saatettiin puheenjohtaja äänillä voittaa, jos enemmistö kommunistitkin pysyi meidän rintamassamme.
Kyllä, kyllä, kyllä. Kulttuuritaistelu oli käynnissä silloin Suomen opetusjärjestelmästä ja oli kaikenlaisia kokeiluja, jotka jälkikäteen tuntuvat sitten vähän hulluiltakin. Taidettiin kopsata jotakin DDR-koulujärjestelmää jossakin just näiden kommunistien touhuissa.
Ja Petroskoon historia-opetusmateriaalia käytettiin Pirkkalan peruskoulussa ja siitä nousi kovia kohuja.
Ja syystäkin kyllä. Kyllä, kyllä. Sitten sinun henkilökohtaisella urallasi Seppo Tiitinen tapahtui hyvin mielenkiintoinen käänne, kun kutsuttiin suojelupoliisin päälliköksi. Taisit olla vasta 30 siihen aikaan.
Näin se oli.
Mistä johtuu, että näin nuori mies?
No sitä, siihen lopullisen vastauksen ehkä olisi pystynyt antamaan tämä Kekkonen, jota piti kaikesta syyttää. Ja mutta hän nyt oli sitten jostain syystä päätynyt minuun ja sitten mentiin.
Vuonna 1978. Kyllä. Ja siitäkin tuli aika pitkä ura vuoteen 90 saakka sitten.
Niin, 12 vuotta, 5 kuukautta, ja niin kuin minä olen tavannut sanoa, niin siihen aikaan hyvin käyttäytyvät elinkautisvangit armahdettiin tuommoisen palveluksen jälkeen.
Joo, näin siinä sitten kävi, mutta sehän oli myöskin hyvin mielenkiintoista aikaa, koska se oli sitä kylmän sodan syvää kautta, jolloin Suomi oli tietysti, niin kuin jälkikäteen on kerrottu, vai miten Seppo Tiitinen oli, kun niin, että Suomi oli aikamoinen vakoilijoiden kenttä siihen aikaan.
Kyllä, Suomeen kohdistui monipuolinen ulkomainen kiinnostus ja siihen aikaan Itä-blokin mailla oli tietty takamatka teknologisessa kehityksessä ja sitä ne yrittivät myös tiedustelun keinoin kuroa umpeen ja meidän asemamme oli vaikea siinä, että meillä oli modernia teknologiaa myös lännestä ja se oli tarpeen yhteiskunnan ja koko talouden kehittymisen kannalta, mutta sitä ei saanut sitten, sen ei voinut sallia valuvan blokkirajan yli ja siinä oli sitten kovasti tekemistä, että kurin ja järjestys säilyi.
Siinä joutui suojelupoliisin päällikkö käymään isojen firmojen johtajien puolelle antamassa vähän neuvoja vai kuinka?
Kyllä, se oli ihan selvä ja siinä otettiin käyttöön tämmöinen ennaltaehkäisevä informaatiotoiminta, jonka kautta kaikkia niitä tahoja, jotka olivat potentiaalisen laittoman toiminnan kohteena, niin pyrittiin valistamaan etukäteen niin, että ne järjestäisivät olonsa niin, että tuollainen toiminta ei helposti voisi onnistua.
Silloinhan luotiin oikeastaan niitä perusteita, joista sitten syntyi koko meidän uusi teknologia, Nokia ja ylipäänsä tämä elektroniikkateollisuus.
No Nokia oli silloin jo lippulaiva ja Nokia siinä ensisijaisesti varjeltiin, mutta oli niitä muitakin.
Oli muitakin, joo. Se oli sinänsä mielenkiintoinen asetelma, että Suomi sai kuitenkin käyttöönsä lännen teknologiaa ja meihin luotettiin. Luottamus oli olemassa.
Kyllä. Ja sehän merkitsi sitä, että lännessä kuitenkin myönnettiin se, että Suomi on osa länttä eikä jotain muuta. Ja sillä perusteella näitä korkean teknologian tuotteita myös Suomi sai juuri sillä ehdolla, että ne eivät siirry blokkireja yli suomalaisten kautta.
Tuliko semmoisia tilanteita, Seppo Tiitinen, että joku yritys olisi vaikka, no ehkä on vähän rumasti sanoa ahneuksissaan, mutta kunnianhimossaan kolistellut niitä rajoja, mitkä oli sallittuja?
Kyllä sitä oli ja lähinnä pienempien yritysten puolella oli joskus ongelmia. Isot yritykset ymmärsivät, että heille se on elämä ja kuoleman kysymys, että he pysyvät rivissä. Ja siellä puolella ei niinkään ollut ongelmia.
Kyllä. Näin Seppo Tiitinen vahti sitä, että Suomi pysyy länsimaana, näin kai voi sanoa teknologisessa mielessä.
Kyllä, amerikkalaiset oli määritellyt nämä COCOM-säännöt ja niitä täytyy noudattaa.
Kyllä. Näin pidämme pienen tauon tässä ja sen jälkeen jatketaan Seppo Tiitisen kanssa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Seppo Tiitinen on vieraana, niin olemme juuri syvällä suojelupoliisin 70-luvun kylmän sodan syövereissä, jos näin voisi sanoa. Ja Kekkonen johti silloin maata suverenisti. Seppo Tiitinen, Supon tai Suopon, niin kuin sanot, päällikkö, hän oli hyvin läheinen presidentin yhteistyökumppani. Miten tämä ilmeni siinä työssä? Oliko teillä palavereita jatkuvasti Kekkosen kanssa?
No presidentti oli selkeästi edellyttänyt, mistä asioista hän haluaa olla informoitu. Ja kun oli edellytetty, niin näin piti toimia.
Mitäs ne asiat muuten oli?
No aivan ensimmäisessä tapaamisessahan Kekkonen monen muun asian ohella niin halusi muuta selvityksen silloisesta Suomen kommunistisen puolueen sisätilanteesta. Ja siitä hän halusi olla hyvin tarkon perille ja suojelupoliisi toimi niin, että Kekkonen sai mitä halusi.
Hymyilee tässä minun vieressäni Seppo Tiitinen. Mitä ne ovat ne tavat, tai mitä tarkoittaa, että suojelupoliisi toimii niin, että Kekkonen sai tiedot? Oliko siellä sisällä oli joku, joka antoi teille tietoa kokouksista, vai miten se käytännössä menee?
Niin, että esimerkiksi Suomen kommunistisen puolueen poliittisen toimikunnan asiakirjat tulivat riittävän hyvissä ajoin etukäteen Kekkosen käyttöön, niin että hän olisi voinut hyvin perehtyneen osallistua kokouksiin.
Kyllä, kyllä. Kekkonen oli ilmeisesti aika tarkka myöskin siinä, että ne tietojen piti pitää paikkansa ja asiat piti hoitaa täsmällisesti.
Kyllä, hänhän oli hyvin, hyvin jämpti kaikessa käyttäytymisessä ja muun muassa aikatauluissa pelattiin sekuntipeliä.
Että siellä piti just olla silloin.
Kyllä.
Miten, vaikuttiko se Kekkosen kiinnostukseen, että hän oli itsekin vanha etsivän keskuspoliisin virkailija?
No sieltähän se on lähtenyt. Hänhän tuli siis alaikäisenä, siihen aikaan hyvinkin alaikäisenä, siis 18-vuotiaana etsivän keskuspoliisin tai pääesikunnan passiosaston palvelukseen toukokuulla 1919.
Jossa taisi olla kanslisti nimeltä Sylvi Uimo.
Niin, tai kortittaja Sylvi Uino.
Kyllä, kyllä.
Ja jonka kanssa sitten riustelu tapahtui jotain vuosina 23-24.
Kyllä, kyllä. Mutta näin siis nuorella suojelupoliisin päälliköllä Seppo Tiitisellä oli korkea esimies, tasavallan presidentti Urho Kekkonen, joka oli vanha poliisina, joka voi sanoa
niin,
tietyllä tavalla.
Hänhän oli tämän ensin pääesikunnan passiosaston ja sitten etsivän keskuspoliisin palveluksessa kevät-talvelle 1927.
Silloin Kekkonen oli oppinut läksynsä suhteessa Venäjään, Neuvostoliittoon, Neuvosto-Venäjään ja myöskin luonut oman linjansa, kun Seppo Tiitinen, ajattelet tuota Kekkosen ajan syvää kautta, joka silloin oli, niin kuinka suojelupoliisi, mikä sen paikka oli, miten se pystyi palvelemaan tätä ulkopolitiikkaa, jota Kekkonen toteutti, ja oliko se, silloin oli sitä niin sanottua liturgiaa, puhuttiin ystävyydestä ja muusta, mutta siinä ei tainnut olla minkäänlaista idealismia kuitenkaan siinä varsinaisessa informaatiossa ja politiikan substanssissa.
No ei poliittisen päätöksenteon tasolla silloin kun Kekkonen siinä oli mukana, niin kyllä se oli puhdasta realismia.
Kyllä, kyllä. Joo. Ehkä nämä jotkut nuoret sitten eivät olleet ihan kärryillä siitä, että mitä tapahtuu, kun sitten yliopistolla huudettiin, mitä huudettiin.
No niin. Kaikki ei toimi yhtä kattava informaation varassa ja siitä ne erot johtuu.
Siitä ne erot johtuu. Ihmiset ovat kyllä järkeviä, mutta eivät tiedä riittävästi. Miten sitten suhteet muihin tiedustelupalveluihin? CIA oli varmasti kiinnostunut Suomesta, joka oli Venäjän tai Neuvostoliiton naapurissa ja tässä välissä, idän välissä. Ja Saksa ilmeisesti on meidän vanha.
Saksa, Englanti erityisesti.
Englanti, niin.
Ja niin edelleen. Ja näitä suhteita on hyvin... Hyvin tarkasti sitten oli vaalittava ja Kekkonenhan tiesi, että tämmöisiä suhteita on ja tiesi jo vanhastaan, että näin on. Ja tuki myöskin sitä, että tämmöisiä suhteita ylläpidettiin.
Kun nyt katsot Seppo Tiitinen James Bond-filmejä, niin onko siinä mitään, mikä pitää paikkansa?
No siis itse asiassa minä olen ymmärtänyt, että James Bondin esimies puuhaili nimenomaan Suomessa ja Venäjällä 1910-luvulla.
Niin, että
siis esikuva siltä pohjalta, mitä silloinen Englannin tiedustelupalveluagentti Suomessa teki ja oli selvittämässä bolsevikin vallankumouksen etenemistä ja menoja ja meininkiä siellä, niin siltä pohjalta tämä James Bond on sitten romantisoituun.
Ian Fleming löysi siis James Bondin Suomesta.
Kyllä, näin voi sanoa.
Kyllä, ja sille James Bondillehan taisi käydä huonosti sille alkuperäiselle.
Hyvin huonosti. Hän jäi kiinni Neuvosto-Venäjälle ja tapettiin siellä.
Kyllä, kyllä. Ja Seppo Tiitinen, joudut näkemään läheltä asioita, joista tavallisella kansalla ei ollut harmainta aavistustakaan. Yksi oli tämä... Tietysti tämä kotiryssäjärjestelmä. Sinulla oli myös oma yhteistyökumppani tai valvoja, tai miksi sitä oikein sanottaisiin?
No se oli yhteyshenkilö Neuvostoliiton lähetystön, jonka kanssa otettiin esille tulleet ongelma-asiat esille ja siltä osin, kun presidentin tasossa tai jollain muulla tasolla oli joku neuvostoliittolaisia koskeva ratkaisu tehty, niin se sitten ilmoitettiin Neuvostoliitolle tätä kanavaa pitkin.
Kyllä. Ja se oli nopea, suora kanava.
Siinä oli byrokratia pois.
Kyllä, kyllä. Tämähän oli yksi kuuluisimpi, oli tämä Vladimirov.
Kyllä. Muista, hänen ja hänen seuraajansa kanssa minä nyt vain olinkin tekemisissä.
Eli tämän korkeimman miehen, jolla oli, miten se oli, hänellä oli väkivalta ja murhat oli hänen.
Sabotaasit ja salamurhat osasto, kai se oli se hänen aikaisempi työnsä KGB:ssä, mutta vain yksi monista.
Yksi monista, joo. Että aika, sanoisinko aikamoinen ammattimies täällä Suomessa silloin oli. Minkälainen tyyppi tämä Vladimirov oli, Seppo Tiitinen?
No häntähän lyhyesti voi kuvata englantilaiseksi lordiksi. Hänen eli ulkoinen olemuksensa ja käytöksensä oli sitä.
Eli gentleman.
Kyllä.
Murhatappo-osaston päällikkö.
Niin, no mutta ihmiset yleensä on monina eläissä.
Niin, joutuu kaikenlaisiin tehtäviin, niin kuin myöskin Seppo Tiitinen on joutunut. Miten sitten sellainen asia, joka askarruttaa tietysti monia vieläkin historian tutkijoita ja muita, että on paljon puhuttu siitä presidentti Kekkosen sairastumisesta ja kunnosta ylipäänsä, että kun tapasit presidentti viikoittain, näin olen ymmärtänyt, niin
no sanotaan, että vähintään kuukausittain, joskus useamminkin.
Niin.
Ja
niin,
puhelimitse lähes viikoittain.
Kyllä. Ja missä vaiheessa havaitsit, Seppo Tiitinen, että tässä ei ole nyt ihan kaikki kohdallaan?
Minähän olin merkinnyt kaikkiin niihin tapaamismuistioihin, joita oli jonkun verran yli 30, aina loppuun, minkälaisella tuulella ja minkälaisessa kunnossa Kekkonen oli. Ja niissä ei kyllä tämmöisiä negatiivisia mainintoja kovinkaan usein ole. Ne suurimmat havainnot, joita tuli, niin ne liittyvät Kekkosen sairastumiseen itsenäisyyspäivän jälkeen 1980 ja sitä seuranneeseen kauteen, joka jatkui sinne vuoden 1981 puolelle, mutta jo kevät-talvella, sanotaan helmi-maaliskuussa 1981, Kekkonen oli taas entisellä. Minun ymmärtääkseni se oli hyvin päiväkohtaista, mitenkä näitä ongelmia oli tai ei.
Sehän kai ilmeisesti se diagnoosikin liittyy riverisuoniin, joiden toiminta saattaa aiheuttaa tämmöisiä katkoksia. Ja kyllä. Siinä on tietysti poliittista peliä käytiin myöskin aika tavalla, niin kuin tiedämme, kuinka sitten Koivisto pääministerinä siirsi vähän niin kuin vallan pääministerille siinä yhdessä vaiheessa. Miten se näkyy, Seppo Tiitinen, suojelupoliisissa? Oliko näillä poliittisilla vaikutusta, poliittisilla teoilla?
Ei niitä ilmeisesti tarkoita näitä vuoden 1981 kevään
kyllä.
tapahtumia. Ei ne millään lailla Kekkosen aseman tässä suhteessa turvallisuusorganisaatioihin vaikuttanut. Kekkonen piti langat käsissään ja Kekkonen informoiti ja Kekkonen päätti asioista niin kuin ennenkin. Ja esimerkiksi touko-kesäkuulla 1981 se oli nimenomaan Kekkonen, joka sitten päätti esitysteni mukaisesti, ketkä kaikki neuvostoliittolaiset silloin joutuu lähtemään ja kelle annettiin viimeinen varoitus.
Se onkin mielenkiintoinen asia, Seppo Tiitinen, että kaikessa hiljaisuudessa kuitenkin tehtiin koko ajan arvioita myöskin vakoilusta ja siellä oli siis tyyppejä, niin kuin tänäänkin, jotka kerta kaikkiaan saivat lähteä. Oliko se päätös aina presidentti, totta kai.
Se oli presidentti.
Ja presidentti, hän oli nyt tietty toleranssiraja, jonka jälkeen hän ei.
Presidentti edellytti, että minun pitää tehdä esityksiä, hän sitten päättää, mitä tehdä.
Niin.
Sehän oli se komento jo alusta lähtien.
Eli teillä on oltava esitys ja minä sitten päätän.
Kyllä.
Kyllä, joo. Tämä oli Kekkosen linja. Ja Seppo Tiittinen viittasi tuossa äsken siihen, että se oli vähän niin kuin elinkautistuomio. Se oli aika rankka työ ilmeisesti sitten olla siinä.
Kyllähän se on ja siinähän tämä jokapäiväinen työhän oli seurustelua Helsinkiin lähetettyjen eri tiedustelupalveluiden ykköshenkilöiden kanssa ja siinähän kun ihmisiä tavattiin, niin siinä täytyy toimia kuin nauhuri.
Täytyy muistaa kaikkea.
Muistaa ja sitten kiireesti panna ylös, että ei sotke asioita.
Kyllä, kyllä. Kenen kanssa oli läheisin yhteistyö? Oliko se amerikkalaisten vai saksalaisten vai englantilaisten vai venäläisten?
No minähän olen sanonut, että näissä läntisissä tiedustelupalveluissahan on semmoinen jaottelu, että saksalaisilla oli paras analyysikyky, mutta ei kovin merkittäviä tietolähteitä. Amerikkalaisilla oli halussaan kaikki tieto, mutta liian paljon tietoa ja sitä ei saatu ajantasaisesti aina käyttöön. Britit oli tässä suhteessa aika tavalla tasapainossa. Heillä oli sekä kohtuullisesti tietoa että analyysikykyä. Ja kaikista loistelijan oli sitten Israelin Mossad, jolla oli sekä tiedot että analyysi hallussa ja myöskin toimeenpano.
Näin sanoo Seppo Tiitinen. Jatkamme hetken kuluttua.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Olemme keskustelemassa Seppo Tiitisen kanssa eduskunnan pitkäaikaisen pääsihteerin ja suojelupoliisin päällikkönäkin pitkän uran tehneen oikeustieteilijän kanssa. Ja pääsimme äsken juuri puhumaan tiedustelupalvelusta ja vertailemaan niitä. Ja Israelin Mossad on siis Seppo Tiitisen arvosteluastikossa ykkönen. Ja siinä syntyi varmasti myöskin paljon henkilökohtaisia hyviä suhteita.
Kyllä. Ja ne tietysti aina auttoi asioiden hoidossa.
Oliko siinä se, että kun oli pieni Israel ja pieni Suomi, niin siinä oli jotain hengen yhteyttä sen takia?
Kyllä, sitäkin.
Kyllä, kyllä. Joo. Ja Israelillakin oli kiinnostusta Suomea kohtaan. Johtuiko se nimenomaan Venäjästä ja siellä olevista juutalaisista vai?
Kyllä, kyllä.
Ja sieltähän muuttikin sitten väkeä.
No niin, siinä minun kauteni lopussahan oli tämä suuri kysymys, tämä juutalaismuutto Israeliin ja sen järjestelyt, joista minäkin osaltani kävin sitten neuvotteluja, joissa Suomen kannalta kyllä päädyttiin aika hyvin lopputuloksiin.
Niin Suomihan, jos muistan oikein, niin Suomea yritettiin jotenkin saada siinä keskeisempäänkin rooliin, mutta sitten otettiin sinne kohtuullisen matala profiili.
Otettiin sen jälkeen, kun meillä määriteltiin, että me emme aseta Helsinki-Vantaan lentoasemaa tämmöiseksi kauttakulkupaikaksi, vaan tarjottiin Lappeenrannan lentokenttää siihen tehtävään.
Silloin kaudellasi Seppo Tiitinen sattui myöskin joitakin aika dramaattisia juttuja, muun muassa Ruotsin pääministeri Olof Palmen murha. Miten se näkyi Suomen Suomossa?
No sehän merkitsi sitä, että myös meillä jouduttiin aivan uudella tavalla kiinnittämään huomiota keskeisten poliittisten päättäjien turvallisuuteen ja suojelupoliisi sai lisää resursseja sen seuraamuksen.
Miten se tieto tuli sinulle ja mitä siitä seurasi sinä päivänä?
Seepo silloinen päällikkö Sven-Okke Hjelmroth soitti minulle silloin yöllä ehkä 1:30 aikaan. Suomen aikaa siis kello oli 12:30 noin
Ruotsissa,
eli se oli juuri tapahtunut.
Eli tiedon kulku oli aika nopeata Suomen
kyllä,
Ruotsissa.
Kyllä, meille tuli ja meillä pantiin sitten toimenpiteet käyntiin ja näin jälkikäteen on sitten havaittu, että meillä oltiin selvästi tehokkaampia valmiuden kohotuksessa kuin konsana Ruotsissa.
Niin, Ruotsia on aika paljon moitettu, että siellä jotenkin toheloittiin sen kanssa. Mitä Suomessa tehtiin silloin, kun tämä tieto Palmen murhasta tuli?
tietysti panti erityiskontrolli erityisesti Helsingin lentoasemalle ja sitten pääministeri Sorsa sai turvamiehet Heinolan mökilleen samana yönä.
Samana yönä, kyllä. Niin siinähän oli sellainen tausta, että erään skenaarion mukaan voitiin kuvitella, jos Neuvostoliitto on ikään kuin häiritsemässä nyt tätä kautta. Ja ehkä siellä oli Seppo Tiitinen joku malli.
Spetsnaz. Toimintamalli oli silloin Ruotsillakin yhtenä konseptina, jota he varoivat. Mutta sitten kun kaikki alkoi mennä sen mukaan, niin mitään johtopäätöksiä ei tapahtunut.
Aivan. Eli se hälytys ei ollut aiheellinen.
Niin, tai se oli aiheellinen tai ei, kun tämmöiset ensimmäiset oireet oli näkyvissä, niin kyllä siinä koneiston olisi pitänyt käynnistyä. Mutta Ruotsissa ei tapahtunut sen enempää sotilas kuin poliisipuolellakaan juurikaan liikettä. Ja tämähän on julkista tietoa. Ruotsissahan kaikki tämmöiset asiat perinpohjaisesti selvitetään ja selitykset julkaistaan. Ja tämä oli hyvin murheellista luettavaa tämän asian loppuselvitys.
Kyllä. Tuohon aikaan, kylmän sodan aikaan, oli tietysti paljon ihmisiä, jotka pyrkivät käyttämään tätä idä- ja lännen välistä tilannetta hyväksi, niin kuin koko Suomikin omalla tavallaan taitavasti. Siinä voisiko käydä nykyään termiä, se on vatuloita, ehkä se on väärä termi, mutta kuitenkin sukkuloi. Saksalaiset ovat käyneet erittäin perusteellisen menneisyyskeskustelun, Vergangenheitsbewältigung, kun on siellä tuttu sana, jossa on mietitty, että mitä silloin tapahtui. Ja Suomessa on jonkun verran tätä samaa keskustelua nyt viritelty Stasin papereitten ja Tiitisen listan pohjalta. Mitä Seppo Tiitinen, miltä tämä keskustelu vaikuttaa? Onko tämä nyt vasta alussa vai tuleeko esiin vielä jotain semmoista, mikä tulee vaikuttamaan Suomeen?
No minä en näe tarvetta minkä näkyisiin jälkikäteisiin katumusharjoituksiin. Suomi menetteli kaiken aikaa sillä tavalla se lähtökohtana, että pidetään omista eduista mahdollisimman hyvin huolta ja toimitaan sillä tavalla, että Suomen edut turvataan mahdollisimman hyvin. Ja kun näin tehtiin, niin minusta niissä menettelyissä, joita noudatettiin, niin ei ole minkäännäköistä katumisen paikkaa.
Entäs tämä kuuluisa Tiitisen lista? Yllättävää kyllä, sitä ei ole kauheasti kai tutkittu, vaikka sehän on periaatteessa tällä hetkellä tutkijoille avoin.
No ei se kaikille tutkijoille ole avoin, mutta tietyt kriteerit täyttävät tutkijat saattavat ministeriön luvalla, siis sisäasiaministeriön luvalla saada siitä tietoja, mutta minun ymmärtääkseni ne johtopäätökset minun jälkeenkin suojelupoliisissa ovat olleet semmoiset, että suojelupoliisin vähiä resursseja ei kannata niihin historiallisiin tutkimuksiin uhrata.
Kun se potiitin katsot tätä keskustelua, jota nyt viimeisen 15 vuoden aikana on käyty Tiitisen listasta ja muista, niin olisiko ollut helpompi ja vaivattuampi vaan antaa sen tulla julki ja ottaa vastaan se, mitä siitä tulee, kun tätä nyt vaan jatketaan?
No sitä en tiedä, mutta siinä on se näkökulma, että ne henkilöt, jotka siinä on, niin ne on todellisia henkilöitä ja minun ymmärtääkseni vielä elossa ja hyvissä ruumiinvoimissa. Ja silloin, kun jos tämmöinen väite esitetään varjo jonkun päälle, niin siinä on yksilön suojasta kysymys, että huhuluontoisia tietoja ei julkisteta.
Niin se oli siis DDR:n Stasi-herkaisdienstin, eli salaisen palvelun Stasin tämmöinen luettelo yhteistoiminta.
Niin, tai se luettelo oli Länsi-Saksan Bundesnachrichtendienstin laatima luettelon niistä arvelluista DDR tai Stasi, suomalaisista Stasi-kontakteista, joita Suomessa oli.
Kyllä, kyllä. Ja olet Seppo Tiitinen sen listan suhteen yhdessä Koiviston kanssa päättänyt, sitä ei panna julkisuuteen. Se on siellä kassakaapissa edelleenkin.
Niin eihän tämä julkisuuskysymys ollut keskustelukysymyksenä minun ja Koiviston välillä, vaan se, että mitä tehdään sen suhteen. Ryhdytäänkö tutkimuksiin vai ei? Ja siihen aikaan todettiin, että kun kysymys on valtiosta, joka oli 2 kuukauden kuluttua lakkaava, niin ei nähty tarvetta vähiä resursseja suunnata tämmöiseen historialliseen tutkimukseen, vaan suunnata siihen puolustustaisteluun, jota paljon konkreettisempia uhkia vastaan piti sinä päivänä käydä.
Silloinhan paljastui, tai oikeastaan sen jälkeen on paljastunut aika moniakin ihan nimeltä mainittuja suomalaisia. Mäkin olen nähnyt semmoisia papereita, joissa on nimi alla ja on sovittu rahasummista ja yhteistyöstä, siis vakoilusta. Ja niitä ei kuitenkaan sitten käynnistetty todellakaan näitä prosesseja, ja nehän on varmaankin vanhentuneet jo, ainakin suurin osa niistä tapauksista.
Niin voi olla, mutta minun ymmärtääkseni suojelupoliisi toimii tässä esitutkintalain mukaan, ja jos riittäviä edellytyksiä tutkintaprosessin käynnistämiselle on, niin minun ymmärtääkseni Suomessa viranomaiset ja virkamiehet noudattaa lakia.
Kyllä, kyllä. Seppo Tiitinen, mennäänpä vielä tähän eduskunnan pääsihteerikauteen, joka oli, se oli itse asiassa ensiksi apulaispääsihteerinä 2 vuotta vuonna 1990-1992 ja sitten aina viime vuoden joulukuun loppuun saakka pääsihteerinä sen jälkeen. No siinä varmaankin oli myös mielenkiintoinen näköala siihen, että mitä tämä Suomen kansa edustajiensa kautta oikein on. Siellä on monta värikästä juttua varmasti kerrottavana, mutta parlamentarismi toimii. Toimiiko se meillä hyvin?
Kyllä se hallituksen ja eduskunnan välillä toimii, mutta tässä näyttää nyt olevan myöskin tämmöisiä ulkopuolisia sivuvälitulijoita, jotka välillä näyttävät väittävän, että hallituksen on nautittava nimenomaan heidän luottamusta.
Näinhän se on, ammattiyhdistysliike tuntuu, ja varsin usein myöskin työnantajat edellyttävät sitä.
Joo, että, joo kyllä. Että korporaatiot taistelevat omien etujensa puolesta.
Tämä on kehittynyt ilmeisesti pikkuhiljaa, kun olet Seppo Tiitinen nähnyt tämän suomalaisen valtajärjestelmän läheltä, niin eihän näin suinkaan ollut aina.
No ei aina, mutta 70-luvulla, jos kolmikannassa oli jotain sovittu, niin pilkkuvirheitäkään ei saanut oikoa. Kyllä tässä nyt on eri vuosikymmenillä erilaisia näyttöjä, mutta nämä tämän päivän näytöt tuon suuren julkisuuden takia näyttävät nyt sitten pääsevän omiin sfääreihinsä.
Ja kuitenkaan valtiosäännössä ei mainita sanallakaan ammattiyhdistysliikettä tai työmarkkinaosapuolia.
No ei. Ja siinäpä se on, että minusta koululaitoksen pitäisi kyllä tehostaa tätä yhteiskuntaopin opetusta, niin että myös näissä erilaisissa korporaatioissa keskeisessä asemassa olevat ihmiset saisivat jonkun verran realistisemman kuvan siitä, että missä ne heidän valtuutensa rajat kulkee, missä ei, ettei ihan mahdottomia väitetä.
Parlamentarismin väliin on tullut monia muitakin tekijöitä. Meillä on Euroopan unioni ja sitten valtava legio myöskin poliittisia avustajia, joista ei ollut mitään näkyvissä vielä takavuosina. Onko tämä poliittisten avustajien tulo ollut hyvä asia parlamentarismin kannalta ja kansanvallan kannalta?
Se riippuu, että minkälaisissa tehtävissä olevista poliittisista avustajista on kysymys. Minusta esimerkiksi se, että kansanedustajilla on pientä ulkopuolista apua tehtävänsä hoitamisessa, on ihan perusteltu asia, ja se on kansainvälisesti käytännöksi muodostunut. Mutta se, että minkä verran sitten normaalin virkakunnan ohella eri ministereitä on avustamassa poliittisia avustajia, niin siinä on tarve tarkemmalle harkinnalle.
Joskus takavuosina pääministerillekin oli vain yksi avustaja.
Kyllä, mutta toisaalta nyt on sanottava, että pääministerin tehtäväkuva on kyllä tänä aikana ja nimenomaan tuon Euroopan unionin jäsenyyden johdosta niin aivan uudella tavalla laajentunut. Ja samahan voi sanoa tietysti myöskin ministerien avustajia, että ministerit kyllä myöskin tämän Eurooppa-sektorin hoitamista varten ilmiselvästi tarvitsevat avustajia, mutta se, että missä määrin ne on välttämättömiä, niin siinä pieni kohtuus on varmasti paikalla.
Ja eduskunnan virkamiesten määrä nousi vähän yli 100 tuonne 500, mutta nyt on ilmeisesti kääntynyt laskuun taas.
Eduskunnassa on minun ymmärtääkseni tällä hetkellä noin 400 varsinaista virkamiestä. Siinä nimenomaan tehtiin siinä vaiheessa, kun se virkamiesten määrä ylitti 500 rajaa, niin tehtiin selkeä ratkaisu, että nyt ei voi suunta olla kuin alaspäin.
Seppo Tiitinen on tänään ollut vieraanani tässä isäntänä Tapani Ruokanen. Tämä mielenkiintoinen historia jää kyllä nyt sitten kiinnostamaan meitä suomalaisia. Seppo Tiitinen, tuleeko muistelmat?
Siihen en osaa kyllä tänä päivänä vastata. Katsotaan nyt, että jos kunto säilyy niin, ja aika on, niin sitten voi harkita.
Ei muuta kuin iloisia eläkepäiviä. Kiitos.
Kiitoksia.